Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med Jens Kvernmo og Isak Dreyer, og vi skal snakke om verdens beste arktiske jegere, inuitene. Vi skal snakke om Grønland, og vi skal snakke om fangst og jakt. Men aller først, karer, hva var bakgrunnen for at dere oppholdt dere på Grønlands nordvestkyst?
Jeg startet med en kopp kaffe.
En kopp kaffe?
Ja, faktisk. Ja, jeg startet med en kaffe på Kværlandet I Bodø. Så ja, det går faktisk jeg, Isak.
Ja, det gjorde det. Det var første gangen jeg så han Jens.
Ja, vel?
Ja. Nei, det var veldig tilfellig egentlig, så det var, altså jeg og Isak har en felles kamerat da, som heter for Truls, og så hadde vi jo vært litt I kontakt, og så var jeg på tur til Divedalen på, ja, god gammeldags kjøfisketur, og så stoppet jeg innom da, og vi tok en kaffe, og da fortalte jeg om Grønlandsplanene da, for jeg skulle egentlig ha vært på Grønland det året der, men da var det korona, det her var jo 2021, kanskje. Jeg gikk og sparket småstein og var på tur, og så spurte jeg Isak over den kopp kaffen at, om han kunne tenke seg å blitt med på den turen. Og da. Og han sa jo ja. Og normalt så sier jo folk nei, vet du. Men han sa jo ja.
Takk for at du spør, men nei! Ja, hva var det som fikk deg til å si ja, Isak?
Nei, det var jo helt nytt. Du hadde jo ikke peiling på noen ting som helst om det der, så... Da blir det jo sikkert gøy.
Ja. Og så ble det jo, dette ble jo et opplegg hvor, som jeg skjønner, som ble filmet hvor NRK I høy grad var til stede. Og serien fikk vel, skal vel på nå I disse dager, I mars, og heter Jens og Isak på tynn is.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, det stemmer. Vi hadde med oss en ja, god kamerat av oss begge nå da, Øyvind Nordalnes. Og så har jeg filmet turen min selv før, men denne gangen så fikk jeg lurt meg en Øyvind, ja, til å dokumentere turen. Så det tror vi blir skikkelig bra. Det ser den har vært lovende ut.
Så. Og hvor var dere var, nærmere bestemt?
Tuleområdet, helt nordvest på Grønland. Og så landsbyen som vi hadde som base heter for Kanak, eller Kana på Grønlandska. Og så ja, fartet vi rundt I området der, levde med de lokale, var med jegerne på fangst og ja, hang med de lokale landsbyene der og egentlig prøvde å leve I nytlivet da, og lære seg kulturen og tradisjoner og ja, se hvordan de lever I dag da.
Hvor mange var det som bodde i landsbyene, eller som bor der?
I Kanak der så var det 500, så det liksom hovedstaden I Tuleområdet da, og så det 4 landsbyer rundt her, Moriosak, Sierapoluk, Savisivik, og som har litt mindre antall innbyggere da. Moriosak så bor det 1 knekt, for den bare en ungkar som motsatt seg her, heter for Kayuanga, og han... Ja, og han hadde jo mye å prate om da, så vi ble jo veldig gode kamerater. Ja, det veldig fascinerende område.
men hvordan opplevde du at dere ble tatt imot, Isak? Her kommer dere altså helt fremmede inn i en landsby med inuiter. Hvordan var mottagelsen?
Jo, jeg synes egentlig det var en helt utrolig mottagelse. Altså, med tanke på at vi ikke kunne språket dem i det hele tatt, og de har aldri sett oss før, så var det rimelig varm velkomst allikevel. Det var ja. Ja, mye mer enn hva man kunne forvente, egentlig. Ikke kunne vi snakke med dem ordentlig, og ikke visste dem hva vi var, og gjorde helt forskjellige ting. Og så bare tar de oss ja, relativt kjapt med ut på tur og inn hjemme hos seg, og andre mat. Og. Nei, det var fantastisk å møte sånn sett.
Ja, men hvordan himmelens navn fikk dere kommunisert da, når dere ikke snakket samme språk?
Nei, det var noe litt fliring og tegnespråk til å begynne med. Så Jens er jo ganske kjapp på å lære seg sånn språk. Jeg var jo heller dårlig. Okay. Jeg kan jo nesten ikke engelsk heller, så...
Nei, det er utrolig. Hvis man lærer seg noen ord, vet du, og så de guttene her sitter ikke og prater om storpolitikk om dagen, det er jo... Det går i jakt, og så lærer du deg på Grønland, da. Så lærer jeg deg hundersleie, hund, harpun, kval og sånne ting på grønlandsk, så tar det deg ganske bra frem, altså, faktisk.
Ja, ja, ja. ja.
og så litt sånn tegnspråk innimellom der, da. Så det er helt utrolig, altså, hva det går i.
Ja, for dette, det samfunnet dere kom til, det er et tradisjonelt fangstsamfunn?
Ja, veldig. Ja, det er veldig tradisjonelt, altså jeg tror det er ikke mange plasser enn på Grønland, jeg tror det er nordvestkysten der, og så har du på østkysten helt nord der, Scoresby Sound, der har du vel litt den samme kulturen, tenker jeg, ellers så lenge sør så er jeg litt sånn turistifisert, og de har byttet ut hundespannet med bensinspann, skuter og litt sånne ting, så jeg tror nok det er i området vi var, så er det nok det siste gjenlevende innvitene som lever på tradisjonell måte da, med hunde, altså hundespann som eneste fremkomstmiddel. Jeg tror vi så, kanskje det var 3-4 skuter som gikk da, altså vi så jo flere vi kan nok, men de fleste var jo synkjørt, altså det var så stort sett hundespann, ja. Og det er utrolig altså, at det fortsatt er sånne plasser i verden.
Og hva slags fangst lever det av? Hvordan er året skrudd sammen for en inuitlandsby på nordvest Grønland?
Nei, altså, de fangster jo alt mulig rart da. Altså, det er jo litt sånn generelt med urfolk rundt omkring i verden, så klarer de ikke å gå forbi noe uten å prøve å ta det med hjem.
Og det er ikke noe dårlig prinsipp det?
Nei, altså det funker på sånne plasser, vet du. Det er... Litt sånn Isaks i hånden, det, tenker jeg.
ja, sånn synes jeg er jo veldig lik tankegangen. Og det er jo en herlig plass. Det er jo enda mer der enn her, så er det jo alltid snakket gjennom hele året du kan jakte på. Sånn, det er jo perioder med forskjellige dyr, da, så, men jamt over hele året så er det jo et eller annet som er i hovedfokus for å få tak i.
Og hva slags jakter fikk dere være med på?
Det startet med kvalerossjakt da, første turen her, helt i starten på turen. Da jakte de, og da var det jo is da, i fjorden her, så da jakte de kvaleross gjennom sånne pustehøl, der at de kjørte noen hundespannet til at de så eller hørte kvaleross da, under isen, og så var det å snike seg inn på her i pustehølene, og så bruker de jo fortsatt harpun da, når de jakte. Det er faktisk lovpålagt på Grønland å bruke å harpunere sjødyr først da. Før man avlever dem litt, så man ikke skal miste dem da. For skyter man liksom en kvalross ned i det pustehølet, så forsvinner den jo, så snek de seg inn på sånne pustehøl, og så harpunerte de da når den kom opp kort, veldig kort forklart da. Og så avlever de mer i flett, og så var det noe sel er jo kanskje hovedarten de fangste mest av, som er hundematen først og fremst, og maten, de vet jo selv også, og så bruker de jo skinn og pels til klær. Og så er de isbjørn og kval og rein og moskus og fugler. Og så de, som sagt, de går ikke forbi noen ting uten å prøve å få det med.
men jeg har forstått det at fangsten på Grønland og i et sånt fangstsamfunn som dere var, den er ganske, det er ganske hierarkisk, det er en rangorden der. hvor, som betyr noe for hvem som får lov å slippe til, og hvem som får kjøtt, og hvilke mengder kjøtt man får, og så videre. Kan dere si litt om det?
Ja, det jo bare som et standardisert nordnorsk jaktlag på elg. Det bare at det skrevet ned I bok, og likt overalt. Men nei, de har et skikkelig system på førstemann med kniven bort, og den som får tak I det, og den som harpinerte, og den som kjørte båten, og han som ikke skulle vært med, og han som kom sist, og alt det der liksom I sånn system da, på større dyr.
Så det en fordeling, det en fordeling av alt bytte man dror?
Ja, det det. Altså, man har et rigid system på det der. Og ja, det så vi, det la vi, vi la jo merke til på Kvaløyrossen vi var med på helt til starten, men da kunne vi egentlig ikke det systemet. Men når vi begynte med kvalfangsten på sommeren der, da var det, altså da begynte vi å forstå litt det systemet da. Og det var også jegeren da, som fangstet, han fikk jo alltid de beste bitene, og de eldre da, var, som var øverst på rangstigen. Altså I alle som urfolkssamfunn, så eldre som liksom høyest da, de veldig ja. Anerkjent. Og sånn har det sikkert alltid vært. Og de fikk alltid de beste bitene, og så var det noen, ikke uten at det ble forklart noen ting, så var det bare en sånn naturlig greie. Og jeg husker jo den første kvaren jeg var med på, liksom med eget hundespann og sånn da. Og så hvis det var med eget hundespann, da var det en del av jaktlaget da. Så da fikk det automatisk retten til en bit da. Men jeg var jo helt nederst på den rangstigen, og jeg fikk jo kuken da, til kvaren. Men altså det gikk bare det også, for den jo en solid bit kjøtt det også. Men det var liksom beviset på at jeg var helt nederst på den rangstigen.
Akkurat.
Men så gikk jeg ut I sommeren, så gikk jeg ned, og fikk jeg jo gradvis større respekt da, og fikk bedre og bedre biter.
Så, ok.
Ja, det fungerer veldig godt faktisk.
Så, ja, ja.
Veldig annerledes I Norge, det at man deler helt likt.
Ja, det vel som Isak sier, det litt sånn, det jo sånn fordeling her på et tradisjonelt norsk elgjaktlag også. Man har sin lott.
Ja.
Vi må nesten snakke litt om seljakta, og vi kan ta det med en gang, for der ble det jo litt sånn oppstandelse. Fordi dere postet bildet av en død sel ved et høl, og det kanskje noe med det grafiske her, jeg vet ikke, blod mot snø eller blod mot is, men det ble I hvert fall litt rabalder. Hvordan opplevde dere det?
Nei, det var vel kanskje jeg som tok akkurat den avgjørelsen. Kanskje ikke skal dreie meg igjen, så akkurat I det.
Ok.
Vi har jo en sånn rullefordeling av Jens på tur, det at Jens prøver å gjøre de fornuftige tingene, og så prøver jeg å kuffe til innimellom.
Og det funker sånn greit?
Ja, jeg tar smell nå da, så får jo Jens underholdning. Nei, jeg tok vel egentlig et bilde som jeg tenkte kanskje ikke det. Dette kan ikke bli så mye styr rundt. Så, men det ble det jo.
Så, men når man hører, Isak, eller når jeg har lest, jeg fulgte litt med på debatten, og når jeg leste innlegget, så virket det jo som om en god del mennesker ikke var klar over at det faktisk lov å ta liv av sel og spise.
Nei, men det vel sånn, det med mye folk kan I verden, at det vel, de lever langt fra, vi lever veldig forskjellige liv. Mm. Det vel ganske forskjellige, og det vel, ganske få som har tatt en sel, og det vel ganske få etter hvert som har skaffet noe som helst mat til seg selv, bortsett fra med penger.
Mm.
Det vel litt det som blir problemet da, når internett gjør at det blir korte veier mellom folk som lever forskjellige liv.
Ja, ja, det ja, for det forskjellen på et tradisjonelt inuitisk fangstsamfunn og storbyen blir jo veldig, veldig tydelig da, på for eksempel sosiale medier. For det er så himmelig, det så to vitt forskjellige verdener som møtes, kan du si.
Ja, og så skjer det der veldig fort da, på internett.
Mm.
Så man får jo på en måte ikke akklimatisert seg eller forberedt seg heller på et eller annet vis, og så det jo litt synd da. Jeg vet jo at det ikke så lurt, men jeg synes jo at det feiler meg å ikke gjøre det som jeg synes rett. Så.
Men overrasket det deg, det styrke, for det var, her var jo en sånn liten drittstorm, som det jo fra tid til annen på disse sosiale mediene, men overrasket styrken I det deg?
Ja, jeg blir jo stadig vekk overrasket I mitt liv på hva folk mener og hva folk synes, og det blir vel sikkert litt der også, men det ene, så jeg gjør jo ingenting som jeg selv ikke synes ok, så jeg lever jo godt med det, og
Apropos sel og spising, altså, hva var den beste maten dere spiste den tiden dere oppholdt dere på Grønland?
Nei, altså en ting du sitter igjen med til Grønland, så jo mattradisjoner. Da. For at hvis en inuit kan velge maten sin selv, så velger den jo først pilrottemat. Nummer to, så det jo rå mat, og så kan den jo koke den da. Men det liksom tredje valget, desidert. Så, men det beste, hvis visst, så jeg vet ikke, altså det var jo, personlig vært jeg jo veldig glad I som mattak, som heter det, det jo kvalhuden, rå kvalhud. I starten så var jeg så fan, men det mest på grunn til konsistensen da, for det litt sånn gammelt viskelær, egentlig. Og helt rått selvfølgelig, eller råttent da. Men etter kvart så var det, for det delikatessen til nyttan, og når de fanget kval, så var det første de gjorde, var å skære av seg en sånn ja, halv kilo med en sånn mattak da, og begynne å gnuffle og ete på det, før de gjorde noe annet. Og, ja, det var et trinn med stemningen på iskanten der, som gjorde at det, så det ble bare helt fantastisk godt etter hvert. Og så kan de ikke planlegge der da, så de hadde ikke med seg noe mat, så det var jo, man måtte jo ete det, samme som dem, så. Men det synes jeg fantastisk godt nå og har jo litt I fryseren enn jeg så jeg tar frem en bit I nyene og gnuffler og etter da mimrer jeg meg tilbake på iskanten på Grønland så det fantastisk godt
ja og du da Isak?
Jo altså jeg synes også den makktakken der faktisk var noe av det bedre vi spiste hvis ikke så har du de har jo mye fugger der og de har jo en del, de har jo rein jo godt fra Norge også Så vidt jeg skjønte, så var det en rein de hadde der også en blanding mellom norsk og kanadisk. Så, nei, men det var jo egentlig, altså sæl jo det de foretrekker. Mange av de inuitene foretrekker også sæl. Men sæl får du jo, du får etter hvert så får du nok sæl, hvis jeg kan si det sånn.
Ja, jeg skjønner at du fikk nok sæl.
Ja, så, og da kan det være greit å gi litt til hundene og ta sæl.
Ja, men dere, vi må tilbake litt til den jakta. Det er altså en rangordning I forhold til hva man får av bytte, men jeg har også skjønt det sånn at det er en rangordning I forhold til kompetansen til jegerne, at når det alvor så sender man de garva gutta ut. Hvordan foregår, altså vi har jo jaktlag I Norge og der vet vi omtrent hva som skjer, men hvordan foregår en organisering av en jakt med inuitter, altså skjer det intuitivt eller det en plan over det?
Nei, ingen plan, nei.
Det ikke det, plan, nei?
Nei, lite organisering også. Det oppfatter jeg som, og det, altså dere synes jeg utrolig fascinerende, for det veldig likt som andre plasser jeg har vært på, og det, og så det går ikke an å planlegge når vi skal ut på jakt, for eksempel, med de guttene her. Det, da det imakka ut siaro, da, altså, kanskje I morgen, maybe. Og så spør de neste dag, så de jo glemt at vi har pratet om det, og så det, så kanskje I morgen da. Og så plutselig så fer de bare, ikke sant? Og da bare henger seg på det. Og det var ofte det var sånn det og nei, så det veldig lite organisering og ikke som de har liksom et sånt det et eller annet system del alt uten at det vanskelig å sette ord på alltid de eldre som kjører først for eksempel og den ene kompisen vår sånn Sofus han hadde jo jakta i
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han var rundt 40 da, hadde vært jeger I 15 år, som han sa da. Han sikkert jakta hele sitt liv, men I hans øye har vært jeger I 15 år. Ja, fulltidsjeger, ja. Og, men han var veldig uerfaren da, I hans øye da. Så ja, det tar lang tid å bli anerkjent som jeger på Grønland. Og det anerkjente var jo kanskje I 60-årene, som var liksom de store jegerne da.
Men det forteller vel at dette med erfaring og alder verdsettes på en helt annen måte da, I et inuitsamfunn. Altså her i fastlands-Norge så det jo omtrent ferdig når du 60. Da venter jo alle bare på at du skal trekke deg tilbake med pensjon. Mens det høres ut som her
Men det da de virkelig fest. Det er da de blomstrer.
Akkurat.
Men nei, det var litt snodig for... Ja, man kan se, altså det virker jo helt uorganisert, som man igjen sier, men det jo også da organisert for dem selv, men jo, eller dem imellom, så jo alt soleklart.
Ja.
For alle sammen. Så, ja. Det går ifra at det ikke skjer noen ting til at det plutselig skjer jævla mye, og da skjønner alle plutselig at det skjer jævla mye. Mm.
Ja, det utrolig fascinerende. Altså, det ikke noe sånn, det ikke noe sånn, På noen av reaktene så kunne det være 12-1500 sleder med hver sin jeger, men det var ikke sånn at de hadde noen sånn råslagning, eller altså noe, plutselig så bare pakket alle sammen og for, og så uten at det var noe sånn, ingen som ropte at nå skal vi begynne å reise videre, eller det var bare, ja, helt utrolig. Det var gjerne en eldre da som begynte å pakke, og da begynte alle å pakke, og så ingen som visste hvor vi skulle igjen, men vi følte bare etter andre 65 år I gamle I 19 da. Men man hadde sikkert en god plan da. Det veldig fascinerende. Det funker jo, det kjenner jeg meg litt igjen kanskje litt sånn I det samiske miljøet hjemme også. Jeg har nå vært med på litt sånn slakting og merking og på flytting og sånn, og det litt det samme der også. Husker jeg på den første kalvmerkingen jeg var med på, så var jeg fikk samlet all rein og så var det bare kaffe da. Og så satt vi og drakk kaffe, og så plutselig bare sånn, så bare forsvant alle inn I gjerdet og begynte å merke. Det var ikke noen møte eller noen tidspunkt. Eller. Så, nei, plutselig så var alle ferdige med kaffen, og så gikk de inn. Da. Det var akkurat samme da. Til innvitene. Så det trenger med naturfolket.
Så når
det litt den... sånn selv da, for så vidt.
Ja.
Litt et plan.
Så når den eldste jegeren dro av gårde, så måtte dere på en måte bare... Dere måtte bare følge på så godt dere kunne da, for jeg hørte du nevnte at det var ikke noe proviantering, eller man hadde ikke med seg noe mat, så da var det bare å hive seg rundt på sleden da, og ta på seg varmt tøy og...
Ja, det var bare å hyre klar til en kvart tid da, og følge med. Og spesielt på iskanten her så det dårlig, altså det dårlig is da, og plutselig så knekker den jo opp, og det skjedde jo flere ganger på flere turer. Så man måtte være liksom ferdig pakket og klar til å reise på 5 minutter. En kvart tid da og følg med, for plutselig så får de bare litt av den jeg altså.
Og da kunne vi kjøre i 2 kilometer eller så kunne vi kjøre i 4 timer hvis det var heller
jeg husker den ene man inngav på rocketen litt sånn yngre gutta vi spurte den da hadde vi vært der I 2 dager kanskje 2-3 dager, så spurte vi hvor lenge vi skulle være der da. Det jo et helt, du vet et umulig spørsmål for en innhytt å svare på, men han svarte jo da. Han sa det var maybe 5 more days da. Og så gikk jeg kanskje maks 1 time, så pakket han sammen og reiste hjem. Så det, du vet, det er helt umulig. Men det, jeg synes det utrolig artig da. Det herlig at det finnes sånne mennesker som det der.
Klokka ikke veldig viktig.
Nei, helt uvesentlig.
Nei.
Ja, helt uvesentlig. Den tiden jeg på året, så jo lyst til å døgnet, og så det spennende ingen rolle. Så vi jo levde jo litt uten klokka der, og visste ikke hva som var dag og natt, og det stunder. Så ja, det herlig.
Jeg tenker på den valjakta, da sa jeg forstått at der ble det jakta fra kajak med harpun og blåse.
Ja, de driver fortsatt med, og det fortsatt, det, som også med Arpin, så det lovpålagt faktisk at de må bruke både kajak og Arpin da, på hver fangst. Mm. Og det jo den tradisjonelle måten de jakter på i alle år. Og litt fordi at det er lovpålagt, men det mest effektivt da. Fordi kvalene ganske sky, og eneste måten å snikke seg inn på med kajak da. Der de har en harpun med en sånn liten harpunspiss som fester seg i skinnet da, på kvaren med tau til sånn de fleste hadde sånn selskinnsblåse av tørka selskinn så det var som å se liksom, at det kunne ha vært for 1000 år siden, så tippet jeg så akkurat likens ut da så det var utrolig fascinerende
og da må de helt inn på varen antar jeg for
de snikker seg inn bakfra og så de har jo ekstrem erfaring da, så de ser jo altså det kan jo være 50 kval i sånn råk da, men de ser jo liksom akkurat den de tror at de klarer å fange da for de er jo smart, det er kvalene de lærer etter hvert, men så er det en annen som er ikke er så smart da og så prøver de å gjerne hvis de ligger og hviler i overflata det er jo da, det er kanskje enklest da og da padler de kommer inn bakfra gjerne på venstre sida da hvis det er høyre hent, og så padler de helt inntil da samme på kanskje 2-3 meter, 4 meter før de kaster opp inn. Og da er det altså det er en kval på opp til et tonn liksom, så det er jo ikke risikofritt det greiene der. Jeg fikk jo sjansen til å prøve ut på sommeren og ja, du kjenner jo hvor du har nervene plassert da. Når du, spesielt når den sporen kommer opp da for det er ganske liten den der kajakken.
Men det gikk åpenbart greit?
Ja, det gikk jo ikke greit. Det. Så, men jeg hørte historier med folk som hadde gått ned med kvarna. Så det mulig. Hvis det er tauet, for eksempel, som cirka 15 meter langt, hvis du kødder til der, akkurat i det du kaster, så har du bittelitt utfordring. For den kvarna, han går jo ned. Så det var en som har vært med ned, Nihi. Nils, men heter det da. På dansk, han var jo med ned noen meter før han kom seg ut av kajaken og fikk stemt opp da. Så det tok jo 15 år før han var ute i kajaken etterpå.
Dæven ta.
Så det ikke risikofritt, nei.
Jeg tenker det øyeblikket du skjønner at tauet har kveilet seg om foten, eller hvor den er, og du forsvinner ned, det ønsker du ikke veldig mange ganger i livet ditt.
Nei, jeg tror jeg har lyst til å prøve det bare en gang, ja. Det tror jeg.
Kjedelig dag på jobb, sånn litt.
Ja, en dag på jobben, ja. Ble dere venner? Ja. Altså, fikk dere venner der?
I aller høyeste grad, ja. Ja. Det blir jo som familie, da. Den du bor med. Så, ja, blir veldig, kommer veldig tett. Og du også bor jo sammen med en, liksom. Inne i husene, og et frukost og middag. Og, ja, blir som en del av familien. Så... de er veldig gjestfritt og så innyttet er veldig gjestfritt folkeslag da jeg bodde jo med redde ned denne folket, de tripper jo en indianer og der, i den kulturen så var det litt mer sånn der tok det mye lengre tid da for de har et litt annet forhold til hvite mann tror jeg enn innyttet her og der tok det lang tid før jeg fikk det samme forholdet som det innyttet da og så jeg bodde med innyttet i Kanada også et par måneder og det samme merket jeg der også at der var det liksom rett inn i samfunnet rett inn til familien, skled rett inn, mens til indianerne så tok det mye lengre tid da. Mm. Litt grunn til historien de har med en kvide mann opp igjennom. Mm. Men til nytt har de sikkert hatt litt bedre, og så har de fått mye hjelp da, av den kvide mannen de kom og bidro sikkert til samfunnet. Mm.
Jeg tenker dere er jo drevne friluftsfolk, og har jo vært ute en vinterdag før, men hva tenker, sånn i ettertid, hva tenker, for sånn som du, Isak, hva tenker du var det mest viktigste, eller hva det som sitter igjen som det viktigste du lærte av inuitene?
Ja, hva det viktigste? Altså, det jeg var mest gira på å lære før jeg kom dit, det var jo en del av de klesplagene de går med, og klærne, og måten de laget det på, maskinen, og utnytte dyret og alt det der. Og det var väl lite som man har hört förr också att de kläderna man hade med sig själv, de var inte lika goda som de kläderna där man hade.
Det var inte det.
Och det stämte ju gott det. Det var ju den som man hade lust till när man kom dit, det var ju att få de samma kläderna som det där man hade.
Och det var det, på grund av kulla eller
Ja, egentligen alltså egentligen allt efter kvart. Alltså man fick ju pröva lite kläder och lagde sig lite kläder och sånt efter kvart och då blev det ju bättre egentligen med en gång.
Jag tänker på vi måste snacka lite grann om det här med att lära inuitene för jag har ju skönt att det har varit en viktig del av det av den turen här och det är ju inte det första. Hvis vi kikker tillbaka så stort sett det som har varit av norske polarhelter de har ju lyckats nettop fordi de har gått til de aller bästa i klassen och prøvd att lära lite alltså det är allt Amundsen och det är allt Nansen och det är allt Astrup och hela den gängen där de har ju så det på något sätt är en del av norsk polartradition det här och lära av de bästa folka i isen.
Mm. Ja, inuitene är ju experter på att leva i isen och som väldigt tydligt exempel är ju kanske Amundsen och Scott da, som skulle till Sydpolen. Det kappløpet der, og Amundsen som har bodd da 3 år med Inuita oppe i Nordvestpassasjen der, rett før han reiste hit, og Scott som aldri sikkert har vært ute og reist og besøkt de folkene der. Han omkom jo, og Amundsen la jo på seg på tur til Sydpolen. Så det er jo en tydelig eksempel på at man ja, bør lære av dem som kan det greier der, da, før man reiser.
Ja, for det er et karrig område å overleve i.
Ja, det kan jeg tykke si. Det er helt utrolig at de har overlevd opp her. Også en ting er jo noe når de liksom har matforsyninger fra sør, da. Men altså, hvordan de har overlevd oppi der, det er helt utrolig. Altså. De er, ja, det er helt utrolig. Fyra selspekk og bodde i steinhus og iglo. Og, ja, det er helt utrolig. Og fortsatt så er jo folk som vokser opp i den gamle nytt. Kultur nå da, som lever enda. Så jeg tror det fascinerende å prate med dem også.
Har de noe forhold til det samfunnet vi kommer fra? Altså, hadde det vært noe hensikt å prøve å forklare dem hva en shitstorm på Facebook var?
Kanskje ikke shitstorm på Facebook, kanskje, men det var jo en gang jeg husker vi fikk en besøk av en fyr med selskinnsko og skinnbukser, og så hadde han på seg sånn en JBL-headset og hørte på Kygo, eller hva faen var. Så
det er kommet dit også.
Ja, så det er noen sånne rare ting der
også. Jeg var på, vet ikke hva, på kvalfangst en gang, så var det, kom vi tilbake mot landsbyen, og så var det en lang, lang rekke med hundeslea, og så når vi kom liksom, noen kilometer fra landsbyen, så det alle sammen bare var opp med en smarttelefon da, opp i lufta for å få dekningen da, fra landsbyen, og så rett inn på Facebook da, eller Candy Crush eller et eller annet sånt der. Og det kunne være de eldre jegere da, så 50 år liksom, som var liksom, så bare alle strøk opp unna da, for å prøve å få dekning da. Kom seg inn på Facebook. Så det var nådd ut dit da.
så vi snakker om et samfunn som er litt sånn i skvis mellom det moderne og det tradisjonelle egentlig, altså?
Ja, eller de står litt i spagaten med en fot i det gamle og en fot i det nye, og det er jo det som skaper det er jo ikke problemfri samfunn der heller, de har jo sine utfordringer og det er jo kanskje et tydelig eksempel, så det er kanskje grunnen da, til at de får de utfordringene de har hatt spesielt da, med kanskje alkohol som er, og med det som følger med, er jo fordi at de er litt spisa mellom den her moderne, siviliserte verden og den gamle kulturen de kommer fra da, og egentlig lever i. Så får de jo kanskje litt sånn, det blir jo et identitetsproblem der, som jeg tror har skapt mye av utfordringene de har hatt da. Men jeg tror det er veldig på bedringens vei da. Men det er jo en prosess de må gjennom, og det er jo ikke gjort på noen få år. Det tar jo lang tid å tilpasse den her nye verden. Selv om jeg tror at de har nok ville hatt det bedre, om de har bare vært der de var. Faktisk. For at, du ser jo de her familiene, og som fortsatt lever den litt tradisjonelle måten, da, de har det veldig ofte bra. Og så det de som har vært fanget opp i den siviliserte kajusen, det jo der du finner alkoholisme og mange problem. Da.
Mm.
Så det synes jeg i hvert fall på mine tur er ganske sånn tydelig. Tydelig mm.
Jeg tenker sånn litt avslutningsvis her. Ja, jo, en ting jeg må bare spørre om, hvordan er det å være på tur med kamerakru bak seg, eller kamera bak seg, vite at alt du gjør eller sier i et øyeblikks betenksomhet, for eksempel, det dokumenteres. Altså, hvordan er det å være på tur med kamera?
Da var vi jo heldige med at det var ikke noe kamera kru, det var et kamera. Så.
Ja, så han som var med oss, Øyvind, da, han jo Øyvind Nordahl Næss, han jo, en ting jo at han en av landets beste fotografer, men han jo en veldig erfaren turmann, da, og kunne ha gjort denne turen på egen hånd. Og hadde lyst til å gjøre det på egen hånd, eller kunne finne på å gjøre det selv. Da. Og det var jo hovedgrunnen til at jeg ville ha med akkurat han. For at det hadde nok ikke funket så godt med en tradisjonell kameramann rett fra kringkastingen. Jeg tror nok det var... Han var nok den eneste som kunne ha vært med på en turné, tror jeg. Og dokumentert det på den måten han gjorde. Det tror jeg. Så vi var jo tre på tur. Jeg var jo en god kamerat også. Så... Det var derfor det funket så godt da. Han var jo tre måneder nesten annet. Så,
okay.
med kone og 5 barn, så det er imponerende.
Ja, ja, ja. Og dere er fornøyde med sluttresultatet?
Ja, jeg har ikke sett det helt ferdig ennå, men ja.
Det ble jo en bra... Vi er fornøyde med turen.
Ja, ja.
Så det er noen andre som tar seg av det kom. Det er en video.
Ja. Altså, det blir jo klippet og ordnet til... Det har passet på TV da, så i hvert fall for min del så er det turen som er viktigst her, og den var i hvert fall veldig bra.
Skjønner. Du, det høres veldig spennende ut det her, altså Jens og Isak på tynn is, det er jeg sikker på kommer til å bli sett flittig. Du, vi har snakket mye om Grønland, vi får avslutte der også naturligvis. Skal dere tilbake igjen?
Ja.
Jeg er litt giret på det. Det er jo litt sånn på vent, alt sammen, vet ikke hva som skjer, så det er jo litt et av problemene. Men jeg kjenner at jeg gir fart tilbake.
Og du og Jens?
Ja, helt klart. Og, det blir jo som familie, ja. Man får jo lyst til å tilbake og besøke dem. Og, jeg var jo akkurat tilbake i Kanada og besøkte en familie der. Nå er det kjempe til å gjøre på Grønland, ja. Sånn vårvinter på Grønland er jo bare helt magisk. Det anbefales virkelig å prøve, altså.
Det er en av de aller siste frie, store områdene.
Ja, verdens siste villmarker, helt klart. Og det menneskene fortsatt lever til dels tradisjonelt, da. Det er ikke mange sånne plasser igjen i verden. Så. Og det er nok, jeg tror nok det fortsatt vil være liv i den kulturen på Grønland, men... Den er nok litt på hel sånn ordentlig da. Altså, men jeg så jo ungdom som var ute og det var jo 15-16-åringer med på dere fangsturene da, med eget tynnespann, så den vil jo vare en stund til da, heldigvis.
Godt å høre. Takk for en hyggelig prat, karer.
Takk samme.
Takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.